Саламатсызбы, Азаттык радиосу 23 июлдагы уктурууларды улантат алдыдагы жарым сааттан. Кыргызстанда коронавирус менен ооругандардын расмий саны 30 миңге жакындады. Ошол эле кезде чыныгы сан мындан бир нечесе көп экенин айткандар бар. Өзбекстанда илдетке чалдыккандардын саны да кескин түрдө өсө баштады. Нарында биринчи жолу сот отуруму онлайн өттү. Кыргызстандын аймактарында кыштак тургундары өз кендигин кесип коронавируска каршы күрөшүүдөн Кадамжайдын Кызыл Булак айылынын мисалында айтып беребиз.
Бир чечимге келдик. Чогуу бир аракет кылганда гана ыраттуу бир иш аракет болорун түшүндүк.
Студияда Санжар Эралиев, азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Кошмо Штаттар украиналык эки хакерди кармоого жардам берген. Маалыматтар үчүн 2 миллион доллар сыйлык жарыялады. Киевтин Артём Радченко жана Александр Емеренко аттуу тургундары америкалык баалуугаздар жана биржа боюнча комиссиянын маалымат базасын бузуп кирип, шылуундук кылган деп айыпталып жатышат. АКШнын атайын кызматынын маалыматына ылайык, украиналык хакерлер 4,5 миллион доллар мыйзамсыз киришеге туйтунушкан. Алар акциялары биржага коюлган компаниялардын инсайдер маалыматтарын алып турушкан, андан сырткары бир жылдан ашык каржылык маалыматтарды башка компанияларга сатышкан. Январ айында АКШнын жашыруун кызматы иликтөөсүн аяктап, Украинанын жарандарына 16 бөлүмдөн турган айып таккан. Түркмөнстандын Лебап облусунун Фараб районунда банкоматта кезекте турган кишилер мушташа кетип, бир аял кайтыш болду. Бул тууралуу Азаттыктын аймактагы кабарчысы билдирди. Ферабта банкоматтардын алдында күнүгө кезек, кишилер 45 градус ысыкта турууга мажбур. Бул жерлерде күнү уруш болуп турат. Ушул аптада ушундай бир мушташтан бир аял өлдү, деди ал. Анын айтымында кайгылуу окуя 20-нчы июлда болгон. Дайханбанк банкынын банкоматында кезекте тургандар мушташып, 65 жаштагы аял тебеленди да калган. Ал ооруканага жетпей жолдо үзүлгөн. Дайханбанк аялдын өлгөнү тууралуу маалыматты тастыктап, бирок анын өлүмүнө кан басымы көтөрүлүп кеткени себеп болгонун билдирди. Бул арада Азаттыктын түркмөн кызматы банкоматтарда акча тартыш экенин, банкоматтар жайгашкан соода борборлору жабылганын маалымдады. Жергиликтүү кабарлардан Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка чакырылганын Азаттыкка билдирди.
Эми күбө катары деп жазылып турат тигил жакта. Эми негизги эле баягы мен акыркы кездердеги жазган тиги Facebook баракчамда жазган постторго байланыштуу деп ойлоп атам. Эми бийликтин шалакылыгын сындаганда, шалакылыгын адам өмүрлөрүн сактап калуудагы ушундай бир өтө начарлыгын.
Кылычбек Султан атайын кызматка 23 июлда жактоочусу менен саат 11:00 бараарын кошумчалады. УКМКдан мурдагы элчи эмнеге чакырылган жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кылычбек Султан 2018 жылдын декабрында Түштүк Кореяда элчи болуп турган кезинде элчиликтердеги коррупциялык иштери бар экенин жарыялаган. Ал терс көрүнүштөр тууралуу тышкы иштер министрлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине, президенттин аппаратына жазган каттарына жооп болбогондуктан президенттикке ачык кайрылган. Ошондон кийин Султанов мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылаевтагы кызматтан алынган. Кыргыз өкмөтү тараткан маалыматка ылайык, Кыргызстан Кытай мамлекетине болгон карызынын 2020 жылдагы төлөмдөрүн токтотуп туруу боюнча макулдашты. Учурда карыз мөөнөтүн узартуу шарттары иштелип жатат. Мындан сырткары Кыргызстан 2020 жылдагы карыз тейлөө боюнча төлөмдөрдү 3-4 жылга жылдырып туруу жөнүндө Сауд өнүктүрүү фонду, Кувейт Араб экономикалык өнүктүрүү фонду, Франция, Германия, Дания, Корея, Япония мамлекеттери менен дагы макулдашты. 15 апрелде чоң 20 жана насыя берүүчү өлкөлөрдүн уюму тарабынан эл аралык валюта фонд менен дүйнөлүк банк колдоого алган чакыруу өлкөлөрдүн карыз төлөөсүн токтотуп туруу демилгеси жактырылган. Бул демилгенин алкагында Кыргызстан өз кредиторлоруна тышкы карызды төлөөнү токтотуп туруу боюнча кайрылган болчу. Кыргызстанда тышкы карыз боюнча маселе коронавирус пандемиясы башталгандан кийин эле козголгон. Апрелдин ортолорунда Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүп, коңшу өлкөдөн карыз төлөөнүн мөөнөтүн узартууну суранган болчу. Жээнбеков аталган темага 28 майда Бириккен Улуттар Уюмунун видео конференциясында дагы кайрылган болчу. 4,6 миллиард доллардык мамлекеттик карыздын 86% сырткы аласа болсо, анын жарымына жакыны Кытайга туура келет. 20 июль күнү кечинде Оштун Кара Суу районунун Миялы айылында 13 жашар бала чагылган тийип каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлагандай, бала мал кайтарып жүргөн. Кара Суу метеостанциясынын билдиргенине караганда, 20 июль күнү саат 18:45 чамаларында башталган туруксуз аба ырайы 3 саатка чукул созулган. Күн күркүрөп, катуу жамгыр жааган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы милиция кызматкерлери үчүн 40 орунду күндүзгү стационар ачылганын билдирди. Стационар күн сайын саат 9:00 кечки 7:00 чейин иштейт. Ал жерде ички иштер министрлигинин дарыгерлери ооруп калган милициялардын саламаттыгына көз салат. Бишкек милициясы шаардагы бардык стационарлардагы кызыл зонада күч кызматкерлери күзөттө турганын, убактылуу бейтапкана алардын өздөрүнүн саламаттыгына кам көрүү үчүн ачылганын маалымдады. Өлкө боюнча 6 милиция кызматкери коронавирус илдети жуккандан кийин көз жумду.
Кабарларды токтосун Шамбетов айтып берди. Жаңылыктарды жана макала баяндарды толук окуйм десеңиз azattik.org сайтына баш багыңыз. Эми авария тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Баткен облусунун кээ бир райондорунда, Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Чүй, Нарын облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт деп кабарлады. Дыйканчылык аймактарда жана Талас облусунда жаан чачын болбойт. Абанын табы Бишкек шаарында 36, Ысык Көл, Нарын облустарында 26-27, Ош, Талас, Баткен, Чүй, Жалал Абад дубандарында 35-38 градус ысыйт. Бийик тоолуу райондордо плюс 12 градус болот. Кыргызстанда коронавирус менен ооругандардын расмий саны 30,000 жакындады. Ошол эле кезде чыныгы сан мындан бир нече эсе көп экенин айткандар бар. Эпидемиологдордун эсебинде июнь айында эле COVID-19 илдети жуккандар 2 миллион адамга чукулдаган. Адистер өлкөдө коронавируска чалдыккандардын так санын билиш үчүн социалдык сурамжылоо кылууну сунуштап атышат. Саламаттык сактоо министрлиги азырынча COVID-19 лабораториядан аныкталган жана пневмония болгон адамдарды гана статистикага киргизүүдө. Темага Бакыт Төрөгелди уулу кайрылат.
Кыргызстанда коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын маалыматына караганда бир сутка ичинде өпкөсү кагынгандарды кошкондо 1108 кишиден коронавирус табылды. Ооруканаларда COVID-19 вирусунан 44 адам каза болуп, дарылам жаткандардын арасынан 984 бейтап айыгып үйүнө чыкты. Ошентип Кыргызстанда COVID-19 илдети жуккандардын саны 30,000 кишиге чамалады. Булар коронавируска каршы тест тапшыргандан кийин илдет аныкталган жана пневмония болгон адамдар. Медициналык жааттагы адистер коронавирус жугуп, бирок тест тапшыра электер. Ооруп үйүндө өз алдынча дарыланып жаткандар жана оору жеңил өтүп вирус жукканын билбей жүргөндөр алда канча көп экенин айтып келишет. Саламат сактоо министрлигинин оорулардын алдын алуу жана профилактика борборунун вирусологу Зуридин Нурмасовдун айтымында эпидемиологдордун эсебинде Кыргызстанда июнь айына карата эле 2 миллионго жакын кишиге коронавирус чыккан.
Азыркы биздеги баягыдай эптеп грубый моундай эсеп менен алып караганыбызда ушу июлга 1,860,000 жетти деп эмесе биздин өтө грубый эсепте ошончо адам инфицирован. Бул оору дегенди билгизбейт. Жугулгандардын арасынан дүйнө жүзү боюнча азыр 3/1 гана ооруп атат да.
Зуридин Нурматов июнь айына карата гана эсепти жарыялады. Расмий маалыматка караганда июндун аягына чейин өлкөдө 5296 кишиден коронавирус табылган. Ал эми 1-июлдан 22-июлга чейинки эле расмий статистиканы карасак, вирус дагы 25,000 жакын кишиден чыкты. Демек вирусолог айткан сан андан бери бир топ эле көбөйдү. Жалпысынан өлкөдө коронавирус эпидемиясы башталган март айынан 22-июлга чейин республикалык штаттын маалыматы боюнча коронавирус 29,359 адамга жукту. Алардын ичинен 53.6% же 15,851 сакайды. 3.18% же болбосо 1123 каза болду. Саламат сактоо министрлиги менен республикалык штаб COVID-19 бар экени лабораториядан аныкталган жана пневмония болгон адамдардын эсебин чыгарып жатат. Талдоочу Бакыт Жумагулов өлкөдөгү чыныгы абалды билиш үчүн социалдык сурамжылоо жүргүзүүнү сунуштады.
60%, возможно 70%.
Социологдордун сурамжылоосуна ылайык, Бишкектин 60-70% тургуну коронавирустун жеңил формасын башынан өткөргөн. Өкмөт COVID-19 аныктоочу тесттердин тартыштыгын эске алып, социалдык изилдөө жүргүзүшү керек. Эгерде атайын анкета иштеп чыгып, сурамжылоо кылсак, чыныгы кырдаалды көрмөкпүз. Ошондой эле изилдөөлөрдү башка да облустарда өткөрсөк болот.
Областях Кыргызстана.
Стационар демекчи, Бишкек шаарынын мэриясынын маалыматы боюнча 21 июлга чейин күндүзгү дарылоо жайлары 62 000 326 адамды кабыл алды. Анын ичинен 46209 адам астма укол, 15786 адам медициналык кеңеш алып, 322 адам ооруканага жаткырылды. Ушул тапта денеси ысып жөтөлүп жаткандардын көбү сасык тумоого каршы дарыларды ичип, үй шартында дарыланып жатышат. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери, коронавирус бейтаптарын дарылоочу илимий консультативдик кеңештин төрагасы Талантбек Сооронбаев азыр сасык тумоонун сезон эмес экенин, алардын баары COVID-19 вирусу менен ооруп жатканын кайталап келет.
Денеси ысып, оорунун белгилери пайда болгон адам инфекциянын жайылтуучусу экендигин түшүнүү керек. Азыр кимдин денеси ысып, оорунун белгилери байкалып жатса, ошол адамды коронавируска чалдыккан деп кабыл алуу зарыл. Себеби азыр сасык тумоо жок, респиратордук вирустук инфекциянын сезону эмес.
Андан тышкары Кыргызстанда COVID-19 илетинен көз жумган дарыгерлер боюнча маалыматтар да ар башка. Саламат сактоо министрлигинин дарылоо профилактикалык бөлүмүнүн башчысы Айгүл Бообекова Ала Тоо 24 каналында берген маегинде бул оорудан 29 медициналык кызматкер өлгөнүн айтты. Журналисттердин эсептөөсүндө жалпысынан каза болгон медиктердин саны 50 ашты. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Эми интернет басылмалардагы кабар макалаларга серип салабыз. Сөз Шайлообек Дүйшөевде.
Акипресс сайты Ички иштер министрлигинин коомдук кеңешинин төрагасы, өкмөттүн алдындагы коррупцияга каршы кеңештин мүчөсү Ялкун Даутовтун ыктыярчылар кыймылынын мааниси жөнүндө деген макаласына орун берди. Автор: кечээ президент Жээнбеков бардык күч аракеттерин элди сактап калыш үчүн жумшап жаткан ыктыярчылардын бир тобу менен жолукканын, баарынан да президенттин ачык сүйлөшүүгө даяр экендиги, абалдын чындыгын билгенге, сынды туура кабыл алуу менен бийликтин кетирген кемчиликтерин оңдоого кызыктар экендиги кубандырды деп жазды. Ал андан ары Кыргызстанда жарандык коом чынын деле көптөгөн иштерди жасап жатканын, жардам, кеңеш, сын биздин мамлекеттин башында тургандар үчүн бүгүн аба менен суудай зарылдыгын, мындай баалуу сөздөрдү коомдук уюмдар гана айта алышаарын, эл дагы буларга көбүрөөк ишенерин билдирүү менен бүгүнкү калк башына түшүп турган оор күндөрдүн чындыгын президентке жеткирген ыктыярчыларга ыраазы экендигин кошумчалады. Кактус медиа сайты саламаттык сактоо министрлигинин штаттан тышкаркы башкы пулмонологу Талант Сооронбаевка кайрылып бир нече суроолорго жооп алды. Адистин айтуусунда ар бир госпиталда катарына инфекционист, реаниматолог, эндокринолог, кардиолог, пулмонолог жана башка медициналык адистерден турган врачтардын консилиуму керек. Бул ыкма өзгөчө оорусу катууларды сактап калууга эң жакшы мүмкүнчүлүк берет. Мисалы, эндокринологдор кант диабети барлардын кантын төмөндөткөнгө, нефрологдор бөйрөгү оорукчандарга антибиотиктерди канчалык өлчөмдө берүү керектигин аныктап бергенге дегендей. Ошондуктан мультидисциплинардык командалар азыр аябай керектигин, ооруп түшкөн адамды дарылаш үчүн ар бир тармактагы дарыгерлердин кеп кеңешин угуп турганан дарылай турган жыйынтыкка келүү менен дарылоо башынан эле оң натыйжаларды берип келгенин айтты, деди. Клооп кежи сайты Элдияр Бакировдун офицер Талгат Аланов каза болду, ал чек ара кызматындагы коррупция жөнүндө айтып чыккан болчу деген макаласын жарыялады. Ушул жылдын 21-июлунда каза болгон 38 жаштагы офицердин жүрөгү күтүүсүздөн токтоп калган. Артында аялы жана 6 баласы калды. Өткөн жылдын 27 ноябрында чек ара кызматында кызматтар сатылаарын, көзөмөл пунктундагы акчалуулар менен коррупциянын көп сандаган фактыларын басма сөз жыйынында ачык айтып чыккан. Офицердин ачык айтканы чек ара жетекчилигине жаккан эмес, бир аз күндөн кийин эле аны иштен бошотуп салышкан. Андан кийин ага коркутуулар, телефон чалуулар болуп жатканын билдирип, 12 декабрда Бишкектеги Ак үйдүн алдына келип, Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун аны кабыл алуусун өтүнгөн. Ошол күндөрү Алановду Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаев кабыл алып, Коопсуздук кеңеши Талгат Алановдун ишин көзөмөлгө алганын маалымдаган. Чек ара жетекчилиги так ошол чек арадагы коррупциялык фактылар тууралуу айтып чыккан офицерди сотко берген. Офицер жада калса адвокат жалдаганга акчасы жоктугун билдирип чыгаар менен кылым шамы баштаган уюмдар жана жарандык активисттер акча чогултуп баштаган. Мына эми 2 күн мурда оң гүлүнүн бир гүлү ачыла элек, гүлгүндөй жаш офицер күтпөгөн жерден каза болуп калды. бирок коррупцияны ачык айтып чыккан жаш офицердин жүрөгү токтоп каза болду дегенге ишенгендер аз болуп жатат. 24 кези сайтына акча жок, Бишкек жаңы автобустарды күтүшү керекпи деген макала жарык көрдү. Жаңы автобустарды сатып алуу үчүн өткөрүлгөн тендердин жеңүүчүсү да аныкталганын, бирок сатып алганга акча жоктугун, андыктан муниципалитет баалуу кагаздарды чыгаруу чечимине келгенин, бирок депутаттардын аны караганга үлгүрбөгөндүгүнө байланыштуу маселе күзгө калганын, тендерде жеңип чыккан Кытай компаниясы 100 автобус үчүн 656,977,785 сом сурап турганын, бирок өлкөдөгү азыркы абалды эске алганда керектүү сумманы табыш кыйынга турарын, шаар бюджети ансыз да карызга батып турганын, ал эми баалуу кагазды чыгарууну депутаттар колдойбу же колдобойбу, бул али чоң суроо экендигин шаар жетекчилигинин бири билдиргенин жазды. Бишкектеги шаардык кеңешинин бюджеттик кеңешинин туруктуу мүчөсү Таалайбек Сагыновдун белгилешинче, жогорудагы сумманы автобус сатып алганга короткондон көрө медициналык мекемелердин ишин жакшыртканга жумшаган оң. Ал эми шаардын вице мэри Алмаз Бакетаев маселенин мындай коюлушу менен макул эмес, анын үстүнө муниципалдык баалуу кагаздарды алууга социалдык фонд да каршы эмес. Вести кези сайты Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгү башкылуттун жигиттер менен жүргөн кыргыз кыздарын жок кылыш керек деп социалдык түйүндөрдөн билдирүү тараткан кыргыздардын түркөй, билимсиз, зөөкүр жигиттерин издеп жатканын кабарлады. Айта кетчү жагдай, мындан канча кылым мурда аялдары кыз төрөп койсо, кыздарын тирүүлөй жерге көмүп, өз энелерин зордуктап, адамдардын төбө чачы тик тура турган зөөкүрлүктү жасаган кылыктарын токтотуш үчүн Кудай араб жергесине ыйык Куранды түшүргөнүн эске сала кетели.
Интернет басылмалардагы кабар макалаларга Шайлообек Дүйшеев сереп салды.
Азаттыктан подкаст тыңдаңыз. Уникалдуу баяндарды, эксклюзивдүү маектерди уккуңуз келсе, iTunes, Google Podcast, Spotify'дан бизге жазылыңыз. Толук маалымат azattik.org сайтында. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Кутман таң, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 23 июль. Өзбекстанда коронавируска чалдыккандардын саны кескин түрдө өсө баштады. Жарандар ооруканада орун жоктугун, тез жардам кызматы чакырууларды кабыл албай жатканын айтышууда. Дарыгерлер болсо бейтаптарды алдаганга аргасыз экенин моюнга алышууда. Кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдун баяны ушул темада.
Коронавирус болду.
Өзбекстандагы социалдык тармактарда тез жардам кызматын чакыра албай атканына даттанган пикирлер күндөн күнгө көбөйүп жатат. Мисалы, бул энтигип сүйлөгөн аял тез жардам кызматы жардам көрсөткөн ордуна ага чал, буга чал деп ар кимге шылтап жатканын сындаган пикирин жарыялады.
Скорыйге телефон кылып атыбыз, ит битке буйруп атыпты.
Мына тез жардам кызматына адеп чалып атабыз. Ит битке, бит итке шылтап чалыңыз дешти. Колл-центрге чалсак 11.05 чалыңыз дешти. 11.05 чалсаңыз 10.03 чалыңыз дейт. Ошентип анысы буга чалыңыз дейт, мунусу ага чалыңыз дейт, акыры 103 чалыңыз дейт. Бирок тез жардам келбейт. Өлсөң өлө бер экен.
Лекин скорый келмейди. Өлсөң өлө бер экен.
Оңунан келип тез жардам кызматы сиздин чалууңузду кабыл алган күндө да үйдө ооруп жаткандардын бирин гана карап, калгандарына жардам берүүдөн баш тарткан тез жардам кызматынын видеосу тарады. Ошол эле учурда тез жардам кызматында өзүнчө машакат. Ооруканалар толуп калган. Тез жардам кызматы ташып келген бейтаптар кабыл алынбай машиналарда жатат.
6 тез жардам машинасы турат. Эч кимди кабыл албай жатат. Орун жок экен. Бейтаптар машинада отурушат.
Ал арада өлкөнүн ушул абалга түшүп калуусуна, дарыгерлердин жалган сүйлөөсүнө бийлик системасы күнөөлүү экенин айтып чыгышты.
Бир аялдын анализи вирус бар экенин көрсөттү, бирок ал өзүн өзү чектеп үйүндө отурган эмес. Анткени ал вируска кабылганын билген эмес. Аны алдашкан, вирус жок дешкен. Ал үйдө отурбай көчөлөп кеткенин көргөндө гана вирус бар экенин айтышкан. Бул жалгандын эмне кереги бар? Эмнеге алдашты? Мына дене табы 38 көтөрүлдү. Же бири бирибизди алдабай иштейли, же баарын тек коелу. Бириңен бириңе жугуп кете берсин, маңдайга жазганын көрөбүз. Жетишет.
Ал арада Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кезектеги жыйынын куруп, бир катар чиновниктерди сынга алды.
Акимдер жана сектор башчылары өз участкаларындагы чыныгы абалды билбейт, маселеге сүңгүп кирген эмес. элге түшкөн эмес.
Паска түшмөгөн.
Мун ушундан кийин өзбекстандык чиновниктер жер-жерлерде дарыгерлер менен баарлашып аткан видеолор тарады. Бирок ал видеолордон чиновниктер медиктерден маселенин маңызын сурап аткан эмес, тескерисинче аларга акыл үйрөтүп атканы байкалат. Чиновниктердин ушундай аракетине карабай, өлкөдө дары-дармектердин таңкыстыгы мурдагыдай эле күчүндө турат. Айрыкча вируска каршы колдонулуучу дарылар аптека текчелеринде турбай калды. Суроо талаптын көптүгүнөн ал дарылар көмүскө базарга өтүп кеткенин башкы прокуратурада мойнун алды. Ал эми фармацевтика тармагынын өнүктүрүү агенттигинин маалымат кызматы дары-дармек таңкыстыгы жакында жоюлат деп ишендирди. Ага чейин Өзбекстанда ооруканалар күчөтүлгөн тартипке которулду. Өлкө куралдуу күчтөрдүн оор техникаларын көчөгө чыгарып, эң начар абалга даярдана баштады. Адрис Исаков, Азаттык.
Нарын облустук сотунда биринчи жолу сот отуруму онлайн өттү. Соттук коллега 21 июлда эки жазык ишти видео байланыш аркылуу карады. Мирлан Кадыров толугураак айтып берет.
Кыргызстанда пандемия шартындагы онлайн сот отурумдарынын бири 21 июлда Нарын облустук сотунда өттү. Соттук коллегия соттолуучулардын жана алардын жактоочуларынын апелляциялык даттануларынын негизиндеги 3 ишти номер 24-чү тергөө абагы менен видео байланыш аркылуу уюштурду. Абакта олтурган оор кылмыштар боюнча айыпталгандардын соту коронавирустан улам акыркы 3-4 айдан бери токтоп турган эле. Облустук соттун басма сөз катчысы Барктабас Белеков отурумду онлайн уюштурууга техникалык мүмкүнчүлүк бар дейт.
Асан арыптештүрүнүн аркасы менен онлайн түрүндөгү мындай сотто отурумдар келечекте айыпталуучуларды сотто отурумдарга атайын транспорттор менен ташуу жана кайтаруу маселелериндеги түйшүктөрдү гана азайтпастан аларга каралган материалдык чыгымдарды кыскартууга да шарт түзмөкчү.
Нарында ушундай тартиптеги соттук отурум эми 4 августта болот. Жогорку соттун басма сөз кызматы бул тажрыйба башка аймактарда да уюштурулгандыгын билдирди. Буга чейин жогорку соттун жана прокуратуранын ондогон кызматкерлери COVID-19 илдетин жугузуп алган. 2 июлда адвокат Кайрат Загибаев пневмониядан кайтыш болгон. Мындан тышкары дагы 4 адвокат COVID-19 илдетине чалдыгып, каза болгондугу тууралуу маалымат тараган. Оорудан көз жумган адвокаттардын жакындары алар пандемия учурунда да сот отурумдарынан калбай иштешкендигин айтышкан. Адвокат Канат Хасанов сан арыптештирүү саясатынын алкагында соттор онлайн режимде өтүшү зарыл экендигин белгилеген. Бирок муну баары эле колдой бербейт. Алардын бири Койташ окуясы боюнча айыпталып камакта жаткан саясатчылардын жактоочуларынын бири Замир Жошов.
Койташ сотун онлайн өткөрүүнү сот ушу пландаштырып жатыптыр мага жеткен маалыматка ылайык. Бирок деген биздин жазык процессуалдык кодексте андай онлайн сот отурумун өткөрүү жок. Сот шашып атат деп эсептейм мен. Октябрда өтө турган шайлоого чейин баарын соттоп шайлоого катыштырбоо максаты дагы көздөлүп жатат да.
Бийлик өлкөдө сот системасын жакшыртыш үчүн бюджеттен былтыр 2 миллиард 154 миллион сом бөлүнгөндүгүн жарыялаган. Ошондой эле жалпы мамлекетте жүрүп жаткан сан арыптештирүү саясатынын алкагында иштерди бөлүштүрүү автоматташтырылып, сот залдары видео байкоо менен жабдылган. Соттук отурумдарды электрондук форматка өткөрүш үчүн Кыргызстанда сотторго автоматташтырылган маалымат система ишке киргизилген. Жогорку кеңештен конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелери боюнча комитетинин төрагасынын орун басары депутат Табалды Тилаевди угалы.
Мыйзамда каралган, биз муну өтүшүбүз керек, биз жогорку кеңеште да муну талап кылганбыз. Баардык ошол сот отурумдары бирдиктүү базада жана онлайн системасында өтүү боюнчачы. Биз бул пандемия бүткөн күндөн дагы биз келечекте бул жолго биз түшөбүз.
Коронавируска байланыштуу Кыргызстандын айрым аймактарында 25 марттан 10 майга чейин өзгөчө абал режими жарыяланган кезде жогорку сот 6 апрелден 13 апрелге чейин карантинге жабылган. Ошондой эле 30 марттан 3 апрелге чейин Ош, Жалал Абад облустарынын Бишкек шаарынын Чүй облустук жана Чүй район аралык сотторунун иши бир жумага токтотулган эле. Ага чейин Кыргызстандын сот органдары өзгөчө абал шартында кадимки тартипте иштей берерин билдиришкен. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кыргызстандын аймактарында кыштак тургундары өскөндүгүн кесип коронавируска каршы күрөшүүдө. Баткендин Кадам Жай районунун Кызыл Булак айылынын тургундары илдетке каршы аракеттери тууралуу бизге айтып беришти. Чогуу тыңдайлы.
Саламатсыздарбы, урматтуу Азаттык радиосунун угармандары. Мен Темиров Нургазы,
Кадамжай районуна караштуу Кызылбаг айылдык фонддун Москва шаарындагы төрагасы боломун. Бүткүл дүйнөнү каптап турган азыркы учурдагы кара илдет биздин кичи мекенибизге дагы келип турган учур. Ушул учурда кайдыгер эмес кол кабыш кылган өз салымдарын кошкон жалпы жамааттарга терең ыраазычылык билдирем. Биринчи байлык ден соолук. Биздин оюбуз, биздин көңүлүбүз айыл жакты карайт. Өз мекенибизди карайбыз. Ушул мекенибизге колдон келишинче жардамдарды көрсөтүп жатабыз. Айылдагы ФАПты врачтар менен байланышып ичин ремонт кылып жатабыз. Ысык суу, муздак суу жана башка медицинский жабдыктарын сатып алуу боюнча иш жүрүп жатат. Кол кабыш кылган мекендештериме, жердештериме терең ыраазычылык билдиргим келет.
Бир максат, бир тилек менен Куда халаса ушул оор кырдаалдан чыгуу үчүн ушундай соопчулук иштерди кылып атабыз. Менин аты жөнүм Бекболот Гыламов, көтөрмө айыл өкмөтүнүн активистимин. Жардам берүү штабын түзүп айылдагылардын, Бишкектегилердин, Москвадагы коомдордун, Кызылбулак коомдук фонддордун ошол фонддор менен биргеликте айылдагы ФАПка, ГСВ-га, үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна колдон келишинче жардам кылып атабыз. Бүт коомдор менен биргеликте 500 000 сомдук дары дармек коргоочу костюмдарды тапшырганбыз. Кээ бир жок дарыларды азыр Москвадан заказ берип алдырып атабыз. Буюрса айылыбызда бир тойкананы, агырга аттуу тойкананы азыр стационарга айландыруу максатында кроваттарды ташып барып ошол жерге штатив заказ берип ошолорду коюп кемчиликтерин толуктап атабыз. Азыр буюрса мобилдик топ түзгөнбүз. Ушул айылыбыздан чыккан жигиттердин, бүт дүйнөдө жүргөн жигиттердин башын бириктирип азыр баардыгы жардамга колун сунушууда.
Мен Кадамжай районунун Кызылбаг айылынын тургуну Эргешев Газыбек. Биз коронавирус апаты башталганда биз деле ооруп чыктык. Андан кийин уже биз сакайып чыккандан кийин өзүбүздүн айылды болбоду дегенде колдон келген жардамды көрсөтөлү деп биздин алып берген каражаттарыбыз костюм, плащевканы алып бердик, градусниктерди алып бердик, перчатка нейтрильные, перчатки виниловые, маска, трюк слойный маскаларды алып бердик. Жана ошондой эле защитный щиттерди алдык, очки защитныйларын алдык. Жана ошондой эле жанагы противочумный костюмдарды алдык. Андан сырткары бүт деңгээлди жетишерлик кылып резиновый сапогтордон бери алып бүт баарын даярдап бердик.
Мен Кызылбаг айылынын тургуну Мешербаева Баргүл болом. Жардам берип атабыз. Элибиз акча чогултуп топтогондор майлына топтоп Ош, Бишкек шаарларына жөнөтүп атышат. Жардам болсун, аз маз болсо дагы элибизге деп.
Жыпаргүл эже, айыл элинин арасында ооругандар барбы же алдын алуу максатында уюштурулуп атабы бул?
Жок, биз кокус эле ооруп калса элге жардам болсун деп аракет кылып атабыз да. Оорубай калса ошол дары дармектерди кудай буюрса иланжы болсо күйгүзүп эле ташпайлык, бизге жетпесин ушул оору деп жакшы ниетте болуп атабыз да.
Эми элдин мындай оору жөнүндө маалыматы канчалык? Коргонуу чараларын кандай көрүп атышат жергиликтүү тургундар?
Биздин тургундарыбыз башынан эле ушул көчөгө чыкпай аракет кылышып, маска тагынып чыкса дагы колдорун таза жууп ошого аракет кылышып атат. Маалыматы жакшы элдин.
Менин аты жөнүм Кадыров Нургазы Ибрахимович, Кадамжай районунун Кызылбулак айылынын тургуну болом. Учурда Россия Федерациясынын Москва шаарында фармацевтика тармагында эмгектенем. Бул 2 ИВЛ аппарат, бир нече пульсоксиметр, бир пикфлюметр, ошондой эле 70 000 рубль өлчөмүндөгү дары дармектер жардам көрсөтүлдү. Айта кетчү нерсе, ушул Кыргызстанда азыркы учурда жок болуп аткан кликсан жана ошондой эле антибиотик, ошондой эле пневмонияда колдонуучу ингаляционный растворлор алып жөнөтүлгөн. Баарыбыз биргеликте ФАПтын жетекчилери менен түздөн түз байланышып Москвадан дагы да болсо дары дармектерди жөнөтүүгө даярбыз. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Кыргызстаныбыз ушул апаатты жеңип чыксын. Саламатта болуңуздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун дагы бир программасы соңуна келди. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу, сайтыбыз azattik.org. Бишкекте саат 8:30 болду. Бул Азаттык радиосу, кутман таңыңыз менен. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсү болот. Анда пандемия шартында шайлоо кандай өтүшү керек деген суроого жооп издейбиз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Бүгүн 23 июль. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, кутман таңыздар менен. Кошмо Штаттар украиналык эки хакерди кармоого жардам берген маалыматтар үчүн 2 миллион доллар сыйлык жарыялады. Киевтин Артем Радченко жана Александр Емеренко аттуу тургундары америкалык баалуугаздар жана биржа боюнча комиссиянын маалымат базасын бузуп кирип, шылуундук кылган деп айыпталып жатышат. АКШнын атайын кызматынын маалыматына ылайык, украиналык хакерлер 4,5 миллион доллар мыйзамсыз кирешеге туйтунушкан. Алар акциялары биржага коюлган компаниялардын инсайдер маалыматтарын алып турушкан, андан сырткары 1 жылдан ашык каржылык маалыматтарды башка компанияларга сатышкан. Январь айында АКШнын жашыруу кызматы иликтөөсүн аяктап, Украинанын жарандарына 16 бөлүмдөн турган айып таккан. Түркмөнстандын Лебап облусунун Фараб районунда банкоматта кезекте турган кишилер мушташа кетип, бир аял кайтыш болду. Бул тууралуу Азаттыктын аймактагы кабарчысы билдирди. Ферабта банкоматтардын алдында күнүгө кезек, кишилер 45 градус ысыкта турууга мажбур. Бул жерлерде күнү уруш болуп турат. Ушул аптада ушундай бир мушташтан бир аял өлдү, деди ал. Анын айтымында кайгылуу окуя 20 июлда болгон. Дайханбанк банкынын банкоматында кезекте тургандар мушташып, 65 жаштагы аял тебеленди да калган. Ал ооруканага жетпей жолдо үзүлгөн. Дайханбанк аялдын өлгүнү тууралуу маалыматты тастыктап, бирок анын өлүмүнө кан басымы көтөрүлүп кеткени себеп болгонун билдирди. Бул арада Азаттыктын түркмөн кызматы банкоматтарда акча тартыш экенин, банкоматтар жайгашкан соода борборлору жабылганын маалымдады. Жергиликтүү кабарлардан Кыргызстандын Малайзиядагы, Түштүк Кореядагы мурдагы элчиси Кылычбек Султан улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке күбө катары суракка чакырылганын Азаттыкка билдирди.
Эми күбө катары деп жазылып турат тиги жакта. Эми негизги эле баягы мен акыркы кездердеги жазган тиги Facebook баракчамда жазган постторго байланыштуу деп ойлоп атам. Эми бийликтин шалакылыгын сындаганда, шалакылыгын адам өмүрлөрүн сактап калуудагы ушундай бир өтө начарлыгын.
Кылычбек Султан атайын кызматка 23 июлда жактоочусу менен саат 11:00 бараарын кошумчалады. УКМКдан мурдагы элчи эмнеге чакырылган жөнүндө маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кылычбек Султан 2018 жылдын декабрында Түштүк Кореяда элчи болуп турган кезинде элчиликтердеги коррупциялык иштер бар экенин жарыялаган, ал терс көрүнүштөр тууралуу тышкы иштер министрлигине, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине, президенттин аппаратына жазган каттарына жооп болбогондуктан президенттикке ачык кайрылган. Ошондон кийин Султанов мурдагы тышкы иштер министри Эрлан Абдылаевдагы кызматтан алынган. Кыргыз өкмөтү тараткан маалыматка ылайык, Кыргызстан Кытай мамлекетине болгон карызынын 2020 жылдагы төлөмдөрүн токтотуп туруу боюнча макулдашты. Учурда карыз мөөнөтүн узартуу шарттары иштелип жатат. Мындан сырткары Кыргызстан 2020 жылдагы карыз тейлөө боюнча төлөмдөрдү 3-4 жылга жылдырып туруу жөнүндө Сауд өнүктүрүү фонду, Кувейт Араб экономикалык өнүктүрүү фонду, Франция, Германия, Дания, Корея, Япония мамлекеттери менен дагы макулдашты. 15 апрелде чоң 20 жана насыя берүүчү өлкөлөрдүн уюму тарабынан Эл аралык валюта фонд менен Дүйнөлүк банк колдоо алган чакыруу өлкөлөрдүн карыз төлөөсүн токтотуп туруу демилгеси жактырылган. Бул демилгенин алкагында Кыргызстан өз кредиторлоруна тышкы карызды төлөөнү токтотуп туруу боюнча кайрылган болчу. 4,6 миллиард доллардык мамлекеттик карыздын 86% сыртка аласа болсо, анын жарымына жакыны Кытайга туура келет.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому azattik.org сайтында. Президент Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөттө өтөрүн айтты. Ал шайлоону жылдырууну сунуштаган партияларды куру популизмге алдырды деп сындады. Пандемия шартында шайлоо кандай өтүшү керек? Бул суроону эксперттер талдайт берүүсүндө талкуулайбыз. Ага Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Жанарбек Акаев, жарандык активисттер Динара Ашраханова жана Руслан Акматбек катышат. Модератор Бактасанов.
Урматтуу коноктор, биз менен түз байланышка чыгып, талкууга катышууга макулдугуңузду бергендигиңизге чоп ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына президенттин акыркы шайлоо конституцияга көрсөтүлгөн мөөнөттө өтөт деген позициясын сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Мен алгачкы суроону Жанар мырза сизден баштагым келип атат. Себеби дегенде сиз буга чейин ушу шайлоону азыркы пандемиялык шартта кийинчерээк өткөрүү керек деген позицияда элеңиз.
Президент ошол шайлоону убагында өткөрөбүз деп айрым парчаларды сындап өттү. Ошону менен катар эле эл кыйналып атканда ушундай шартта бүт республика боюнча добуштарды сатып алып аткан, сатып алууга аракет жасап аткан партиялардын дагы аттарын атап койсо абдан жакшы болмок. Буга чейин шаардык кеңеш шайлоого биз катышканбыз. Мына ошол убакта азыркындай оор кыдал эмес учурунда шайлоону жылдырышкан. Алдын алабыз, карантин башка деп. Ошол убакта мындай ооруканага түшкөн бир да адам жок болчу. Шаардык кеңештин шайлоолорунда. Кырдаал тынч убакта ушундай пандемиянын алдын алабыз башка деп туруп шайлоонун мөөнөтүн бир топ убакытка анда жылдырган. Эми биз түшүнөбүз ал убакта мындай бийликтин көп партиялары мындай жакшыраак даяр эмес болчу. Азыр эми ушундай кырдаал болуп атканда биз саясий күч катары бул өзүбүздүн сунушубузду айттык. Бул биз бир жылга же эки жылга эмес, болгону бир эки айга кырдаал тынчыганча балким ушул жылдырып туруунун мыйзамдуу жолун сунуштадык. Буга мыйзам жол берет. Мына баш мыйзамда конституциялык мыйзамда өзгөчө абал киргизүү боюнча ошол жерде жазылып турат. Өзгөчө абал киргенде шайлоо өтпөйт деп. Бирок өзгөчө абал киргенде сөзсүз эле коменданттык саат кылып жанагындай мындай бир аскерлерди блокпостторду коюш керек деген жери жок ал жерде. Мыйзамды мен дыкат карап чыктым. Ошондой сунушту бердик. Эгерде президент кабыл албай жок десе, албетте ал президенттин мындай өзүнүн укугу.
Эми сиздер шайлоо кампаниясына толук катышып өзүңүздөрдүн партия аркылуу шайлоого катышууга мындай марага катышасыздар.
Албетте.
Алтынбек мырза, мына сиз буга чейин тескерисинче шайлоо өз мөөнөтүндө өтүш керек, конституция көрсөткөн мөөнөттө баардык талаптар аткарылышы керек деген позицияда болуп келгенсиз да. Президенттин бул аракети демек мыйзамдуулуктан чыкпайм деген мындай бир ишаратты бердиби сиздин көз карашыңызда?
Рахмат. Президент өзүнүн укугун туура пайдаланды. Себеп дегенде аны бекитпегенге президент андай укук жок. Себеп дегенде бул баш мыйзамда бекитилген өзүнүн сроктору менен. Ал өзүнүн жолу менен кетип атат. Ал эми бүгүнкү абал шайлоого туура эмес боло турган абалда шайлоо бүгүнкү күндө болбойт дегенге мен макулмун. Себеп дегенде пандемия бүгүн оор күндө турабыз. Ушул периодто. Бирок убакыт бар. Шайлоонун агитационный периодко башталганга дагы 40 күн убакыт бар. Менин оюмча бир 40 күндө биз бул абалдан чыгып кетебиз деген жакшы үмүттө отурам. Элдин баары деле ошондой болсо керек. Ал эми ошол күндөрү шайлоого жакындаган агитационный жанагы уруксат берилген мезгилде эгерде бүгүнкү күндөн дагы абал оор болуп кетсе, анда президент Жогорку кеңешти чакырганга укугу бар, чыпы киргизгенге өкмөт укугу бар, ал эми 40 депутаттын укугу бар. Ушул үч эле шарт менен чакырылып, чыпы киргизип, ошол чыпы киргизген мезгилде бул шайлоо жылышы мүмкүн, бир убактылуу мөөнөттө. Бирок азыр жөндөн жөн жылдырылыш керек деген менин оюмча бул туура эмес.
Жанар мырза, мен кечирим сурайм, дагы бир суроону сизге жолдогум келип атат. Мына президент ошо сиздердин партияларга карата, ата мекен тагыраагы республика партияларына карата дал ушул куру популизм, анан элдин тандоосу менен ойногого эч кимдин укугу жок дегендей бир топ сындарды айтып өтпөдүбү? Чындыгында эле бул президенттин билдирүүсүн сиздер кандай кабыл алдыңыздар?
Президент өзүнүн оюн билдиргенге албетте укугу бар деп мен жана айтып өттүм. Бүгүн мына ыктыярчылар менен жолугуп чыккандан кийин ыктыярчылар айтты, президент бизден маалыматтарды угуп пандемия боюнча шок болду деди. Демек ал реалдуу кырдаалды, айыл ападагы кырдаалды, күрөштүн кандай жүрүп атканын жакшы маалымдуу болгон эмес. Ошон үчүн ал бизди мындай кескин сындап, булар мындай эмне менен алек болуп атат дегендей бир мындай бир таң калыштуу көз караш менен караганы бул бизге түшүнүктүү. Мына дагы бир жумадан кийин партиялар съезддерин өткөрүш керек. Эми каалагандар онлайн ушундай азыркы биз сүйлөшүп аткандай кылып Zoom конференция менен өткөрөт. Айрымдары кишилерди чогултабыз деп башташы мүмкүн. Андан кийин мына сентябрдын башында агитация үгүт айы башталат. Эки жака чыгышка туура келет. Эми киши менен киши таптакыр жолукпай шайлоо өткөрүш дагы мүмкүн эмес да. Баары бир биз канчалык тыйсак дагы мындай айлапага карап шаардан жөнөй турган кырдаал түзүлөт. Ошол эле мына Оксфорд университетинин окумуштуу илимпоздорунун Кыргызстандагы кырдаал боюнча анализин баамдасаңыз, бул мындай ошол сентябрдын аяктарына чейин бир топ мындай барып анан кийин басаңдайт деген алар өздөрүнүн мындай бир электрондун жыйынтыгын берип атат да. Эми президентти биз сындайбыз, президент бизди сындайт, бул демократиялык коомдо бул нормалдуу көрүнүш болуш керек деп эсептейбиз. Бирок ошол эле убакта мына азыр элдин баардыгы муктаж. Элдин баардыгы каражатка, дары дармекке, медициналык аппараттарга муктаж болуп аткан учур. Азыр дээрлик партиялардын көпчүлүгү, эми көпчүлүк эмес, бир эки балким эки үч партия ушундай учурда чын эле эл өзүнүн тандоосун жасай алабы мисалы? Жактырып турган партиясына добуш бере алабы же жанагы дары дармек менен медициналык аппараттарды сатып берген партиялар баарын эле алып алабы? Ушундай дагы бир кырдаал. Ошондуктан азыр шайлоонун жыйынтыктары мындай кандай болот, биз азыр мындай айта албайбыз.
Мен кийинки суроону Динара айым сизге жолдогум келип атат. Мына азыр кандай болбосун баары өзгөрүп атат. Азыркыдай кырдаалда шайлоо кандай өтүшү керек? Эмнелерге көңүл буруу керек?
Менин оюмча биз биринчи дүйнө жүзүндөгү тажрыйбаны карашыбыз керек. Мына пандемия марттан бери же ошол кыштан бери келип атат. Ошонун ичинде бир 18 өлкөдөй шайлоону которгонго мажбур болушту. Алар ошондой чечим кабыл алды. Бирок ошол эле учурда башка бир өлкөлөр ошондой шайлоону өткөзүп атат. Пандемия учурунда, пик болуп аткан учурунда, анын ичинде Франция, Германия, Түштүк Корея, ошондой өлкөлөр алар дагы ошентип өздөрүнүн шайлоосун өткөзүп алышты ушул пандемия учурунда. Анан эми бизде азыр деген аябай чоң пик болуп атканда, албетте мен түшүнүп атам, саясий партиялар да коркуп, борбор шайлоо комиссия да өзүнүн бир коркунучтарын айтып атат. Бирок ага карабастан бизде мына мыйзам алдында ушундой шайлоо биз өткөрүшүбүз керек. Президент уже буйругун мына берди. Ошондуктан биз азыр деген көбүнчөсү көп мындай бир эрежелерди караштырып көрүшүбүз керек да. Анын ичинде мисалы мына азыр баары айтып атат, үгүттү биз кантип өткөзө алабыз, кантип элдер менен жолугабыз, анткени биз деген ошентип бири бирибиз менен жолуксак аны күчөп кетеби бул эпидемия деп. Ошол эле ичинде борбор шайлоо комиссия онлайн үгүт жүргүзгөнгө бизде мыйзамда эч кандай нормалар жазылган жок деп айтып койду. Бирок мына кечээ биз ОБСЕнин бир өкүлдөрү менен сүйлөшүп көрсөк, мисалы биздин мыйзамда онлайн үгүт жүргүзгөнгө тыюу салынган жок.
Мен кийинки суроону Руслан мырза сизге жолдогон деп атам. Мисалы Жанар мырза буга чейин айтып өтпөдүбү? Президент чыныгы реалдуу абалды билбеген үчүн дагы жанагыдай айрым көз карашты айтты окшобойт депчи. Мисалы жарандык коомдо сиз ушул сүйлөшүп жүргөн жарандык уюмдарда ушул шайлоонун тегерегинде кандай позиция болуп атат? Чындыгында эле пандемиялык абалдан пайдаланып, эгер шайлоо компаниясы жүрө турган болсо, мыйзамсыздыктарга орун берилиши мүмкүнбү? Ошондой тобокелчиликти сиздер көрүп жатасыздарбы?
Андай тобокелчиликтер, саламатсыңарбы? Андай тобокелчиликтер дайыма эле кыргыз саясатында болуп келген, боло бермекчи. Мындан эч кандай кепилдик жок. Биз бүгүн коом катары, өлкө катары биз бул шайлоону кантип өткөрөбүз эмес, эмне үчүн өткөрүшүбүз керек деген суроого так орундуу жооп издеп ушу жооп берип алсак, менин оюм боюнча баардык нерсе өз ордунда болот. Бул жаңы команданы чечкиндүүлүктү алып келе турган дагы жаңы боло турган жогорку кеңеш. Элдин үмүтү ошондо болот атпайбы? Себеби алдыбыздагы шайлоону биз бир шайлоо эмес, бир тандоо, бир жаңылануу, бир мүмкүнчүлүк катары карап атабыз. Эгер биз жогорку кеңешти азыр ушундай абалда калтырып койсок, анда биз баарыбыз көрбөдүкпү? Эмне болду? Кандай баалуулук кошту? Ушуга чейин эмне кылды? Эчтеке кылган жок. Тескерисинче баягы тарап кетти дагы, студенттер менен актыярчыларды алдыга салды. А бүгүнкү күндө жок болуп атат өзүчү жогору кеңеш. Ошондон улам биз баягыл Динара айым айткандай жанагындай бир күн шайлоого келишибиз керек. Бир күн шайлоого келип өзүбүздүн тандообузду жасап, анан өлкөнү мындай биз ишеним туудурган, жоопкерчилик алган, жаңыланган бир командага тапшырышыбыз керек болуп атат. Азыр учурда биздин элдин активисттердин, волонтерлордун мындай сүйлөшө турган же болбосо ошол маселелерди чече турган жоопкерчиликтүү бир институт, бир эме көрө албай жатабыз. Эң чоң коркунуч ошондо болуп атат. Эми мен техникалык себептен пайдаланып анда сөзүмдү улантып кете берейин. Бул жерде өзгөчө бул шайлоого катышып аткан саясий партияларга анан мамлекеттик органдарга чын эле абдан чоң жоопкерчилик түшөт да. Эгер биз коммуникацияны кылсак, жакшы даярдансак, түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзсөк, жанагындай тобокелчиликтер бар. Бизде мисалы интернет, мисалы канчалык инфраструктурабыз буга уруксат берет деген бир тобокелчилик бар. Бирок аны деле азыр ар кимдин колунда телефон бар, смартфон бар. Биз эгер мен башында айтпадымбы, эмне үчүн деген суроого так анык жооп берип алсак, кантип деген маселени менин оюм боюнча баягы бир тараптуу мамлекеттик органдар эмес, эгер мамлекеттик органдар мурункудай жанагындай чектебей же болбосо коммуникация кылбай, качпай биз менен биз менен дегенде баягы жарандар менен саясий башка институттар менен бейөкмөттүк кыймыл менен акылдашса чечилбей турган өлкөбүздө маселе жок. Бизде аябай мындай бир башка өлкөлөр менен салыштырбай тургандай бир абал жаралып калды да. Себеби башка өлкөлөрдө оппозиция бар, кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик органдардын бир умтулуусу, аракети бар. А бизде толугу менен мындай бейкапар боло албадыбы? Жоопкерчилик эки тизгин бир чылбыр мындай
бөлө эле
жарандарда калып калды. Ошондуктан биз азыр бул саясий институттарыбызды оңдошубуз керек.
Алтынбек мырза, мына сиз президенттин, өкмөттүн шайлоону таза, калыс, бейтарап өткөрүү боюнча убадасына канчалык деңгээлде ишенип атасыз? Бүгүнкү күндө ошондой аракеттер байкалып атабы?
Өкмөттүн, жалпы СИК, ушул тийиштүү органдардын шайлоону таза өткөзгөнгө баары сиз айткан, мен айткан кишилер милдеттүү. Ошону көңүл буруп карап, контролдоп туруу бул элдин колунда. Ал элдин ичинде ким? Жарандык коомдор, жалпы партиялар, лидерлер, ар түрдүү жарандар. Алар дайыма коңгуроо кагып, кайсыл жерде шайлоо таза өтпөй, кайсыл жакта басындуулук кылып, кайсыл жакта адамрусуз же болбосо башка бир мыйзам бузуулар болуп турса, буну биз дайыма айтып, ошол эле мезгилде органдарга кайрылып айтып туруш бул биздин милдетибиз. А президент бул жалгыз киши. А президентке өздөрүнүн тегерегиндегилер бир тараптуу маалымат жеткизиши мүмкүн. Ошон үчүн жарандык коом, жалпы партиялар, партиянын лидерлери кайсыл жерде мыйзам бузулуп, кайсыл жерде туура эмес иш жүрүп атканын айтып туруш бул биздин милдетибиз.
Азыркы маалда ушул президенттин аракеттеринен, өкмөттүн аракеттеринен, борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгынан ушул сыяктуу чын ниеттен жасалып жатканына сиз ишенесизби?
Негизинен ишенбегенге биз айлабыз жок, бирок ошол эле мезгилде болгон нерсени биз айтышыбыз керек. Сөзсүз мыйзам бузуулар болот, сөзсүз басымдуулук бийлик тарабынан бул болуп келген и бүгүн дагы болот. Бирок ошонуго биз жол бербегенге аракет кылыш бул биздин колубузда. Биз жана мен айткандай бир тараптуу маалымат жеткизишет. Ошону биз мына соцсетиден, башка жактардан жеткизип айтып талап кылып, ошол эле эмес күч органдарына сотко берип же башка болуп муну айтып турушубуз керек. Биз канчалык ушул жарандык коом ойгонуп, канчалык талап кыла алса, шайлоо ошончолук таза өтөт деп мен ишенем.
Жанар мырза, негизинен буга чейин деле ар дайым ушу шайлоону таза, ачык өткөрөбүз деген убада болот. Бирок акыркы пандемиялык кырдаал бул убадалардын канчалык деңгээлде аткарылаарына мындай кайсы деңгээлде кыйыныраак болуп калды десек болот. Сиздер да жана тобокелчиликтерди айтып атпайсыздарбы? Бүгүн бийлик эмнеге негизинен жол бербеши керек? Тазанын жыйынтыгы баардык тараптан кабыл алынышы үчүн.
Биринчиден биз шайлоону жылдыруу темасына чекти коюшубуз керек. Анткени президент айтты, биз талап кылган жокпуз. Биз ушундай дагы бир жол бар деп сунуш бердик. Эми шайлоо өтөт. Ал тема жабык. Экинчиден сиз айтып атасыз, шайлоо канчалык таза өтөт деп. Мына менин экинчи телефонумда спикер Даспан Жумабековдун жардамдары тууралуу ЛПР КТР баш болуп мактаган интернеттеги сюжеттери турат. Дастан Жумабеков Кыргызстан партиясынан талапкер. Анын күн сайын кислороддук концентратор тапшырды, башка кылды деп КТР мамлекеттик телеканалдар баш болуп көрсөтүп атат. Алтынбек Сулайманов экөөбүз азыр эгер 10 китеп менен 3 коробка дары берсек, бизге сиктен эскертүү келет. Сен шайлоочуларды сатып алгандарсың деп. Мына мамлекеттик телеканалдар күн сайын, мына мен ушул тапта Баткен облусунда жүрөм. Бул жакта деле ошондой акыбал. Руслан мырза айткандай, уникалдуу шанс деп сиз абдан туура айттыңыз. Бирок жанагы өтө акчалуу олигархтарга дагы бул уникалдуу шанс. Анткени алар айыл ападан мурда айыл өкмөттүн мына менен лейлектен келдим азыр Баткенге. Бир бирден жалдап алып туруп булар. Айыл өкмөттөргө жанагындай дары дармек адам ооруп атабы, оорубай атабы, врачтын көрсөтмөсү барбы, жокпу? Акырын жанагындай пакеттерди даярдап ачатылар. Эгерде бул мына ушул дары сенин өмүрүңө сактайт депчи. Ал врачтын көргөзмөсү менен мисалы ичиш керек болгон ошондой нерсени кылып атат. Бирок бул эми биз баягы муну айтып эле койбойбуз, бул менен күрөшөбүз албетте. Экинчиден сиз айттыңыз жанагы биздин кабатыр болгонубуз болгон. Мына Кыргызстанда 31 миңден ашуун шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ишке чыгат. Ошолордун коопсуздугун сакташыбыз керек эмичи. Анан 31 миң кишини биз ишке салып коюп, анан ар кандай оору жуктуруп эми кудай сактасын. Ошондойдон бир аз мындай коопсуздукту катуу караганга аракет кылышыбыз керек да. Милиция ишке тартылат мисалы шайлоо убагында. Ошонун баардыгын мына Монголиядагы шайлоодагы көрсөттү. Көрдүңөр, ар бир шайлоо участогунун алдына жанагы интервал сактап, дистанциялык аралыкты сакташ үчүн чийип чыгышты бүт баардыгы. Ар бирин контролдоо. Биз эми ушундай шайлоону өткөрө алабыз деп ишенебиз биз делечи. Биз каршы эмеспиз. Буга эч кандай каршы болбошубуз керек. Бирок эрежелерди так сактап, ошол элдин коопсуздугун сактап, дагы бир өзүнчө бир оорунун толкунун пайда кылып албашыбыз керек. Ошону айрым саясий күчтөр, партиялар айтып турганы бул туура эле болду деп ойлойм. Анан бизде эми бир четтен ушул илдет келгенден кийин биз мына санарип тешүү дегенди ошондо чындап ойлонуп баштадык. Мына Руслан мырза айткандай, биз ОРТ'ны электрондук мындай интернет аркылуу тапшырасың десе биз ишенбейт элек. Көрдүңөрбү, ОРТ кадимкидей интернет аркылуу тапшырып жыйынтыгын тааныдык. Эми азыр алар булар айылдарда отуруп алып окуу жайларга онлайн тапшырып атышат. Ага ишенип атабыз. Эми ушуну шайлоону дагы ушундай учурда биз пайдаланып онлайн добуш берүүгө өтпөсөк, эгер ушундай илдет болбогондо биз дагы эле жүрө бермекпиз. Кудай кааласа, кудай кааласа деп.
Бирок ошол Жанар мырза, сиз айтып аткан онлайн жана башка добуш берүүлөрдү камсыз кылууга бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясынын техникалык, мыйзамдык мүмкүнчүлүктөрү барбы?
Эми бул жолу онлайн уюштурууга жетишпедик, албетте. Ага жанагы мыйзамдагы жол бербейт. Бирок жок дегенде биз жанагы Түштүк Корея сыяктуу эрежелерди, Монголия сыяктуу эрежелерди сактап добуш берип, жанагы антисептиктер менен, маскалар менен эми ошондой кылып өткөрүшкө туура келет. Бирдей мамиле керек, бирдей мамиле. Бизге мисалы Борбордук шайлоо комиссиясы улам эскертүү берет. Силер дарыларды тапшырбагыла, тигинтпегиле, мынтпегиле деп. Ошондой мамиле азырындай баарына керек. Биз албетте мунун үстүнөн арызданышыбыз керек сөзсүз.
Динара, мен кийинки суроону сизге жолдойюн. Албетте Алтынбек мырза, Жанар мырза шайлоонун ошо талапкер катары катышуучусу болсо, сиздер көп жылдардан бери байкоочу катары, катышуучусу катары, кайсы бир деңгээлде актары катары келип атасыздар да. Мисалы буга чейинки тажрыйбаларды эске алганда, бүгүнкү күндө бийликтин эң негизги кетирбеши керек болгон ката эмне болот?
Эң биринчи эми анан эң негизгиси бул деген бийлик кайра жанагы шайлоону контролдогонго аракеттенгенге ошону деген ошондон алыс болуш керек. Анткени азыркы шайлоодо эгерде бийлик кайрадан админ ресурс, контроль, КТРден бир баягы каралама же борбор шайлоо комиссия, мына азыркы Жанар Мырза айтып кеткендей, ГКНБнын ордуна анын ролун ойноп, саясий оппоненттердин аркасынан түшүп алып, аларды аңдып, бирок башкаларды көрбөй, ошондой бир теңсиздиктин абалын түзүп атса, анда эл деген борбор шайлоо комиссияны деген мындай шыпырып эле кетет. Аны деген биз азыр деген жакшы түшүнүшүбүз керек. Азыркы учурда, азыркы абалда эл араң эле турат, абдан ачууланып атат. Эгерде азыркы учурда ушундай бийлик өзү ошол эле мыйзамды бузганга барса, борбор шайлоо комиссия кайрадан эле баягы эле бийликтин камчысы болуп алып, саясий оппоненттердин артынан түшүп алып, бирок башкаларга мындай көз жумуп койсо, анда мен ойлойм, бул жерде эл деген толкунданат. Биз деген аны деген баарыбыз тең азыр сезип атабыз. Мына импичмент деп атышат. Президентке импичмент деп жарыялап аткан жарандар борбор шайлоо комиссияны мындай эле алып койшот. Аны деген борбор шайлоо комиссия жакшы түшүнүшү керек. Эгерде түшүнбөсө, биз деген келгиле баарыбыз тең отуруп алып туруп, талкуулап же кандай өзүбүздүн кайрылуубузду борбор шайлоо комиссияга жөнөтүшүбүз керек. Ошол коркунучтарды алдына ошол эмелерди айтышыбыз керек. Эмнегедир азыр борбор шайлоо комиссия деген жанагы саясий оппоненттерди же саясат кандай болуп атат, саясий партиялардын аркасынан аңдыбай, азыр деген чын эле башка өлкөлөр тажрыйбасын, эрежелер кандай, ошол эрежелерди шайлоону кантип өткөзүп алды пандемия учурунда, ошол боюнча ойлонуп көбүрөөк жарандык коомду дагы чакырып, массалык маалымат каражаттар менен чогуу иштешип, ошол эрежелерди азырдан баштап коюп бекитип, анан кийин ошолордун баарын азыр уже маалымдап шайлоочуларга түшүндүрүп башташ керек.
Мен Руслан мырзага кийинки суроону жолдойм. Руслан мырза, негизинен биз эми баягы шайлоону таза өткөрүү, бийлик, борбордук шайлоо комиссиясы деп мындай айтканыбыз менен ошол шайлоо компаниясынын катышуучуларынын колунда экендиги белгилүү да. Бул ошол талапкер, анан талапкердин кайсы бир акчасынбы же мыйзам бузуусуна көз жумган шайлоочу. Бүгүнкү күндө ошол талапкерлердин саясий маданияты менен шайлоочулардын шайлоо маданиятында өзгөрүү болдубу мурунку шайлоолорго караганда?
Эми аны азыр айтуу кыйын. Себеби дегенде муну балким шайлоодон кийин балким бир баа бере алабыз. Бирок менин байкаганым бул сапар өзгөрүүгө жол алгандай да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө шайлоочу жаран ошол бийликтин кетирген катаарларына, өлкөдөгү болуп аткан окуяларга мындай объективдүү баа берүү мүмкүнчүлүгүн алды да. Себеби мурун биз бирдеме десек эле, баягы жарандык сектор бирдеме десек андай эмес, андан алыспыз деп калчу эмес беле. Азыр болсо баарын, биздин чыныгы абалыбызды, чыныгы жагдайды баарыбыз күбө болдук. Ким кандай өлкө экенибиз, кандай эл экенибиз, дары баягы дараметибизди, чама чаркыбызды көрдүк да. Ошол жерде могул жанагы мен сөздөргө кошулат элем. Бүгүнкү ошол шайлоодо БШК биздин жанагы саламаттык сактоо министрлигинин катасын кайталабаш керек да. Анткени келечектеги могул БШК бул азыр ошол шайлоодо саламаттык сактоо министрлигинин ролун аткарат. Ошондон арылып, мына бүгүнкү күндө жанагыдай ушуга чейин кылынган Минздравдын, президенттин, өкмөттүн кылган жанагы коммуникацияга барбай коюп, эмне болсоңор ошо болгула дегенсип бейкапар жүрүп албаш керек.
Эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуз. Аны кесиптешим Бакыт Асанов алып барды. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Жанарбек Акаев, жарандагы активисттер Динара Ашурахунова жана Руслан Ахматбек катышты. Ушуну менен Азаттык радиосу 23-июлдагы таңкы программаны жыйынтыктады. Кайталоону саат 9:30 баштап биринчи радионун толкунунан уксаңыз болот. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.